Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Haradina i konfirmon Thaçit synimin për postin e kryeministrit. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut vendosin të zhbllokojnë Jarinën përkohësisht. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić më 17 dhjetor do të zbuloj platformën për Kosovën. Qytetarët dhe ekspertët thonë se propozimi për pagën minimale në Kosovë nuk përmbush nevojat e familjarëve. Në Egjipt të vazhdojnë protestat kundër draftit të ri të kushtetutës. Papunësia në Shtetet e Bashkuara bie në nivelin më të ulët në 4 vjet. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Nisim së pari me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur edhe zyrtarisht gatishmërinë që të informoj liqëvënësit e Kosovës për takimin që ka zhvilluar në Bruksel me homologun e ti, sërb Ivica Dačić. Lajmin e ka konfirmuar zyra e ti përmes një kumtese për media. Takimi i fundit Thaçi-Dačić është zhvilluar të martën. Kryeministri i Kosovës ka informuar kuvendin edhe për dy takimet e para të mbajtura në Bruksel. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të paraqesë platformën për bisedimet e mëtejshme me Kosovën para shefave të grupeve parlamentare më 17 dhjetor, raportojnë mediat në Beograd. Pas prezantimit, kryetari i parlamentit Nebojša Stefanović do të caktojë seancën në të cilën do të diskutohet kjo temë. I pyetur nga mediat serbe nëse politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian ka pësuar thyerje, Stefanović ka thënë se nuk bëhet fjalë për kurfar thyerje dhe se Serbia nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, por në të njëjtën kohë do të vazhdojë rrugën drejt integrimit në BE. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton nuk ka bërë thirrje të gjithë lojtarëve ndërkombëtar me ndikim në Siri që të gjejnë zgjidhje për konfliktin 21 muajsh. Clinton ka thënë se nuk ka pasur ndonjë zbulim të madh gjatë bisedimeve të saj në Dublin me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe të dërguarin e Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri Lakhdar Brahimi. Ajo ka thënë se presidenti sirian Bashar al-Assad duhet të largohet nga pushteti për të siguruar një të ardhme demokratike për Sirin. Protestuesit në Egjipt kanë thyer barikadën me tela gjëmbor rreth pallatit presidencial në Kairo. Rreth 10.000 protestues janë tubuar të premton prapa barikadës së rrethuar edhe me tanke. Protestat e reja vinë në përgjigje të vendimit të presidentit Muhammed Morsi për të mbajtur referendumin e planifikuar më 15 dhjetor për kushtetutën e re. Morsi ka thënë sot se drafti i kushtetutës mund të diskutohet, por se referendumi do të mbahet. Kundërshtarët thonë se drafti minon disa të drejta themelore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së punimeve në tubacionin e gazit natyror Rjedha e Jugut. Kur të përfundoj, tubacioni do të transportoj rreth 63 miliard metra kub gaz në Itali dhe Austri përmes rrjetit që kalon në Evropën juglindore.
Južni potok создаст
Rjedha e Jugut do të krijojë kushte për furnizim të besueshëm dhe të pakufizuar të konsumatorëve në Evropë me gazin ton. Ky projekt pa asnjë dyshim është bërë projekt ndërkombëtar, ka thënë Putin. Ndërtimin e tubacionit e bën giganti rus i gazit Gazprom. Shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka rënë në nivelin më të ulët në 4 vjet në muajin nëntor. Departamenti Amerikan për Punë ka bërë të ditur se papunësia ka rënë në 7.7% me shtimin e 146.000 vendeve të punës. Ajo paraqet shkallën më të ulët se 7.9% e cila ka qenë në muajin tetor. Dhoma e ulët e Parlamentit Çek ka miratuar ligjin i cili legalizon përdorimin e marihuanës për qëllime mjekësore. Masa duhet të miratohet edhe nga dhoma e lartë e Parlamentit. Deputetët kanë thënë se marihuana fillimisht do të importohet, ndërsa më vonë kompanitë e regjistruara lokale me leje të veçantë do të merren me kultivimin e saj. Pacientëve do t'ju duhet receta e mjekut për të blerë marihuanë në barnatore. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kryeministri Hashim Thaçi, njëherë është lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka pritur sot në një takim kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ndonë se është pritur që pas takimit ata të flasin para medjave edhe për bisedimet në lidhje me përfshirjen e AAK-s dhe Haradinajt në qeveri, kjo temë sipas tyre nuk ka qenë objekt të diskutimi. Megjithatë, Haradinaj ka thënë se është ofruar dhe vazhdon të ofrohet për marrjen e përgjegjësive të para në qeverisje. Për më shumë hollësi ndjekim Ziadin Gashin.
Takimi i shumë pritur ndërmjet kryeministrit dhe kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka përfunduar pa ndonjë një mesazh të qartë për parafrimin e këtyre dy partive politike në koalicion qeverisës, që prej se është liruar dhe shpallur i pafajshëm nga aktakuzat që ngarkon në atë me krime luftën nga ana tribunalit të Hagës. Ramush Haradinaj kishte paralajmëruar si mundësi edhe përfshirje në qeveri, duke synuar marrjen e postit të kryeministrit të Kosovës. Ai u prit në selinë e Partisë Demokratike pikërisht nga kryeministri Hashim Thaçi. Mirë po pas takimit Haradinaj ndon se nuk e ka fshehur se synon pozitën që aktualisht e mban Thaçi. Ai tha se në këtë takim nuk ishte diskutuar kjo çështje.
Kemi thënë media deri tash se ofrohet me marrë përgjegjësi, edhe përgjegjësi para në qeverisje. Gjithashtu e marrja përgjegjësi është një proces. Ne sot e kemi filluar me disa tema, në të ardhmen mund të vazhdojmë me tema tjera. Pra kjo është e vërteta. Nuk i kemi trajtu temën për cilën po flasim.
Ndërsa çështjen e koalicionit e kishin lënë për diskutim e negociata për takimet e radhës, Thaçi Haradinaj janë pajtuar të vazhdojnë bashkëpunimin për disa fusha të cilësuara të interesit në nivel të Kosovës. Dialogu me Beogradin, reformat të zgjedhore si dhe procesit integruese evropiane u veçuan si çështje të interesit të përbashkët të pozitës dhe opozitës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tashmë ka marrë përgjegjësi, duke pranuar postin e koordinatorit në procesin e bisedimeve me Serbinë dhe se kjo parti politike sipas tij është shprehur e gatshme të bashkëpunojë edhe në procese tjera politike.
Jemi zotuar se të punojmë ngushtë bashkarisht për reformën elektorale, pastaj të punojmë në një angazhim të përbashkët për perspektivën evropiane si qëllim, lëndë dhe vizioni përbashkët të politikës kosovare. Gjithashtu kemi në kushtimin të përbashkët dhe të fuqishëm që të punojmë me përgjegjësi të plota në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Haradinaj ka vazhduar serinë e takimeve të tij me kryetarët e partive politike, edhe me një takim në selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës me liderin e saj Isa Mustafa. Që nga kthimin nga Haga, Haradinaj ka shprehur gatishmërinë e tij për bashkëpunim me gjithë spektrin politik, duke shprehur qartë se ambicjet e tij janë që të merr në drejtim qeverinë e Kosovës. Kështu që takimet e tij me kreun e PDK-s e më pas atë të LDK-s shihen si nisje e një procesi ku ai dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të provojnë të gjejnë partnerin e arshëm që si synim ka leadershipin dhe qeverisjen në Kosovë. Përderisa LDK edhe ashtu është në opozit, Partia Demokratike deri më tani i ka dhënë sinjale jo pozitive Haradinajt për postin e kryeministrit, por e ka lënë të hapur mundësinë e koalicionit nëse AK heq dorë nga posti i udhëheqjes së qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë vendosur të zhbllokojnë Jarinën përkohësisht. Ky përfundim është arritur në Leposavić, ku është mbajtur mbledhja e përbashkët të ashtu quajturve deputet të katër komunave paralele të Veriut të Kosovës. Serbët në Jarinë kanë protestuar për disa ditë në shenjë kundërshtimi ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Bekim Bislimi raporton për të tjera detaje.
I është quajtur i kuvendi 4 komunave të Veriut ditën e premte ka sjell vendimin parimor që protesta në vendkalimin kufitar në Jarinë të ndërpritet me kushtin që qeveria serbe të ndërpresë punimet në Jarinë. Por vendimi është sjell pa praninë dhe pa pajtimin e përfaqësuesve të serbëve nga Partia Radikale Serbe, të cilët kanë braktisur mbledhjen që u mbajt në Leposavić, në të cilën të ashtu quajturit kryetar të 4 komunave paralele të Veriut të Kosovës kanë publikuar detajet e bisedimeve me autoritetet e larta të shtetit Serb, bisedime këto të cilat u zhvilluan ditën e njëjtë në Beograd. Ky edhe ka qenë qëllimi i mbledhjes të premte në Leposavić, si dhe arritja e një marrëveshje ndërmjet përfaqësuesve të serbëve të Veriut për zhbllokimin e vendkalimit kufitar në Jarinë, gjë që do t'i hapë rrugë zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, marrëveshje kjo arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por përfaqësuesit e serbëve kanë theksuar se nuk pajtohen me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në Jarinë dhe Brnjak, pavarësisht vendimit të tyre që përkohësisht të tërhiqen nga protesta dhe të zhbllokohet vendkalimi kufitar në Jarinë. Jashtë quajturi kryetari komunës paralele të Mitrovicës Krstimir Pantić ka theksuar se nuk sheh asnjë arsye pse përfaqësuesit e serbëve të Veriut të mos i pranojnë përfundimet e qeverisë së Serbisë. Të gjitha kërkesat tona janë pranuar edhe nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e kryeministrit të Kosovës. Unë nuk shoh asnjë arsye që ky kuvend sot të mos i mbështesë përfundimet e qeverisë të Republikës së Serbisë dhe në periudhën e ardhshme së bashku me qeverinë tonë të arrijmë zgjidhjen më të mirë të mundshme, jo vetëm për statusin e Veriut, por për të gjithë Kosovën, ka thënë Pantić. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut në mbledhje kanë theksuar se kanë të paqartë pikën 5 ku thuhet se nuk do të ketë pagesa në vendkalime. Gjegjësisht ata nuk e kishin të qartë nëse kjo pagesë mbetet të bëhet në Nish apo në anën jugore të Mitrovicës. Por Pantić u ka thënë përfaqësuesve të serbëve të Veriut se në takimin e kaluar në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić është pranuar kërkesa e këtij të fundit, e cila ka të bëjë me kërkesën e serbëve të Kosovës që regjimi në vendkalimet kufitare Jarinë dhe Brnjakë të mbetet i pandryshueshëm.
Unë
jam i obliguar të them se më 10 janar në Bruksel përsëri do të vazhdojnë bisedimet për shkak se marrëveshja për menaxhimin e kufirit dhe protokolli teknik nuk janë definuar qartë dhe se ka mjaft pjesë që duhet të futen në atë protokoll, ka theksuar Pantić. Ndryshe përveç pikës 5 ku përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë thënë se kanë paqartësi në përfundimet e qeverisë së Serbisë, të cilat u janë prezantuar atyre, thuhet se serbëve të Veriut do t'u mundësohet përdorimi i dokumenteve personale, tabelave të regjistrimit dhe dokumenteve tjera të cilat i lëshon Republika e Serbisë. Po ashtu është precizuar se vendkalimet kufitare në Jarinë dhe Merdar do të hapen më 10-10 orë, ndërka që në Brnjak dhe Konçul do të hapen me 31 orë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit sot i ka trajtuar edhe shtypi perëndimor. Gazeta londineze Economist ka pasur artikullin me titull Serbia dhe Kosova. Sipas saj, kimia personale e kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić duket befasisht e mirë pas 3 takimeve direkte ndërmjet tyre. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryeministri Serbis Ivica Dačić ishte në disponim shakatar, duke hequr dorë nga fjalimi përgatitur për konferencën ballkanike në Bruksel miqtë e Evropës më 50 vjetor, ai foli për një vargë çështjesh dhe tregoi një anekdotë nga darka e tij një natë më parë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, shkruan në fillim të artikullit Economist. Më tutje gazeta e përshkruan anekdotën e Dačićit, sipas së cilës ai ka pyetur se pse ne nuk ndërtojmë një autostradë për në Nish. Thaçi ka thënë se përse ne nuk kërkojmë para nga BE-ja për këtë. Baronesha Ashton konstatoi se tash ju të dy jeni kundër meje, ndërsa Dačići tha, ju keni kërkuar nga ne normalizimin e raporteve, prandaj mirë, na jepni para. Gazeta Economist vlerëson se kjo anekdotë ishte domethënëse. Kohëve të fundit të zotit Dačić pa thënë se nëse do ta kishte takuar Thaçin gjatë luftës në Kosovë, ai do ta kishte vrarë atë. Tash ai thot se është domosdoshmëri për të dy personat për të gjetur një zgjidhje për çështjen e gjatë të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që të dy vendet po i parandalon që të lëvizin përpara. Në Serbi, zoti Thaçi është sulmuar si njeriu i dyshuar për involvim në vrasjen e serbëve për organet e tyre ndërsa në Kosovë zoti Dačić mbahet në mend si dora e djathtë e Slobodan Miloševićit, lideri serb që e shtypi Kosovën dhe e përfundimisht e luftoi kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës të Hashim Thaçit dhe pastaj luftoi edhe kundër NATO-s, shkruan Economist. Pas së tri takimeve është e qartë se kimia personale ndërmjet dy politikanëve është befasisht e mirë. Më 4 dhjetor të dy liderët shënuan progres për një numër të çështjeve veçanërisht se si të rregullohen vendkalimet kufitare. Kosova e ka shpallur pavarësi nga Serbia në vitin 2008, megjithëse Serbia nuk e pranon vendin e ri, por gjithnjë më tepër ajo po harmonizohet me faktin. Njëra nga çështjet për të cilën u arrit marrëveshje gjatë darkës ishte se Serbia dhe Kosova tash do të vendosin oficer të ndërlidhjes përkatësisht në Beograd dhe Prishtinë. Kur të shkruhet historia marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dy vendeve, mund të ndodhë që tregimi për oficerët e ndërlidhjes të jetë kapitulli i parë, shkruan Economist. Zoti Dačić që tha se ai është i gatshëm dhe i përgatitur për zgjidhjet e përhershme finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vetëm duhet të respektohen interesat legjitim të serbëve dhe shqiptarëve. Nëna duhet arritja e zgjidhjes së pranueshme për të dy palët, theksoi ai. Por kur është fjala se për çfarë zgjidhje flet zoti Dačić, ai nuk don ose nuk mundet të thotë. Ne nuk e kontestojmë të drejtën e shqiptarëve se ata nuk dëshirojnë të jetojnë së bashku me serbët, thotë Dačić dhe shton se për ne ajo që është madhore është çështja e statusit të serbëve që nuk dëshirojnë të jetojnë në Kosovën e pavarur, shkruan e postierash javorja londineze Economist.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Me një pag prej 220 eurosh është gati e pamundur të furnizohesh me gjërat elementare mujore, thonë qytetarët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Vlerësimet e tyre pasojnë propozimin e Këshillit Ekonomik Social që paga minimale në Kosovë të jetë pikërisht 220 euro. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Paga minimale për vitin 2013 në vlerë prej 220 euro e propozuar nga Këshilli Ekonomik Social, nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe qytetarë në Prishtinë, konsiderohet se as për së afërmi nuk i përmbush nevojat ekzistenciale për një familje që jeton në Kosovë. Sipas tyre, kjo pagë pamundëson furnizimin me gjëra elementare për të jetuar. Niveli i ulët i punësimit në Kosovë bën që në një familje të punoj vetëm një person dhe ato të ardhura mujore t'i ndaj me tër familjen që mesatarisht ka pesantar. Eksperti ekonomist Isa Tahiri thot se duke pasur parasysh se inflacioni cili në Evropë ka qenë 2.2%, ky inflacion në Kosovë mund të jetë deri në 10% dhe një pagë prej 220 euro është e pamjaftueshme.
Me një fjalë përfundimtare mund të them që me këtë të armë nuk mundet të jetohet në këtë kohë, me këtë krizë, me këtë inflacion, edhe duke marrë një person shumë antar familjar.
Çmimet e konsumit në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rritje të vazhdueshme, derisa pagat kanë mbetur gati të njëjta. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë u ngritën për 3.5% në muajin nëntor 2012, krahasuar me muajin nëntor 2011. Ngritja e çmimeve kryesisht vërehet tek perimet, buka dhe dritrat, rryma gazi dhe lëndët tjera djegëse. Një pagë mujore 220 euro për disa qytetarë konsiderohet e pamjaftueshme, por si thot Ilaz Mustafa, me këtë nivel të zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk mund të jetë edhe më e lartë.
Paga minimale nuk është e mjaftueshme normalisht, këtu llogaritë çfarë standarde edhe në çfarë kushte jetojna, po këtu e mundësit mendoj. Mendoj që qeveria shka vënë më të mirën të mundshme.
Arben Limani, me profesion ekonomist, mendon se një pagë prej 220 euro nuk mundëson standard të mirë jetësor.
Me çdo çmime që janë, vaje që është pak shtirë edhe plus të shkon që punojnë krejt, edhe nuk i shkon ndonjë problem i madh, po shumë pa punësi edhe minimale 220, s'po di edhe po një far krizë është thotë se edhe ajo pritet pse janë 220.
Anita Sulejmani pagën prej 220 euro e quan ndihmë sociale.
Çmimet shumë të larta krahasu me standardet. Për 220 euro janë min ndihmë sociale.
Por cila do të duhet të ishte paga minimale sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, profesori ekonomist Isa Tahiri jep më shumë mollësi.
Parafërsisht edhe të bazuam falën atë mesatarën të cilën e kanë edhe shtetet para, Maqedonia apo vende tjera, unë mendoj që është një pagë e jetë. S'munë me thonë që është reale, po mbi minimale kishte me qenë cilja prej 270 dhe 330 euro.
Këshilli ekonomik social i ka propozuar qeverisë që paga minimale për vitin 2013 të jetë në vlerë prej 220 euro. Me këtë pagë minimale nuk janë pajtuar sindikalistët, të cilët kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë më e ulës se 250 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët japin mendime të ndryshme në lidhje me deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha që shqiptarëve kudo që jetojnë, t'ju jepet nënshtetësia e Shqipërisë. Derisa Artur Zhej konsideron se ky propozim përshtatet me kushtet gjeopolitike në rajon për t'ju dhënë zë lëvizjeve nacionaliste, Aleksandër Çipa mendon se Bashkimi Evropian nuk i mbështet opsionet nacionaliste për Ballkanin. Me analistët ka biseduar Menada Zaimi.
Deklarata e kryeministrit Sali Berisha për përgatitjen e një projekt ligji për pajisjen me shtetësi shqiptare të të gjithë shqiptarëve kudo ata ndodhen, ka intriguar jo pak reagime mbi motivet e këtij propozimi. Kryeministri u kujdes të theksoi se ky propozim nuk ka asnjë qëllim elektoral, pasi synohet që efektin e tij tashtri pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Por pavarësisht këtij deklarimi, analisti Artur Zhej thotë se do të ishte naive të mendohej se propozimi nuk ka qëllim elektoral.
Sot sensibiliteti i shqiptarëve në lidhje me ndjesinë nacionale, me identitetin kombëtar, me identitetin e territorëve dhe të kombit tyre historik është rritur shumë. Është e detyrueshme për klasën politike që i përgjigjet këtij sensibiliteti.
Analizën e tij Zhej e shtrin dhe në një tjetër rrafsh. Ai thotë se propozimi vjen në një kohë kur dhe kushtet gjeopolitike në rajon janë pjekur për t'i dhënë zë qëndrimeve nacionaliste. Sipas analistit, këtë prirje në heshtje mbështet dhe faktori ndërkombëtar që kërkon të thjeshtojë ekuacionet e bashkëtesës në Ballkan.
Unë mendoj që teza kryesore gjeopolitike e Komitetit ndërkombëtar është thjeshtimi i ekuacionit. Cili është thjeshtimi i ekuacionit? Vendet të grupohen, kombet të grupohen sipas etnisë. Pra, shqiptarët në rajon duhet të rrinë bashkë. Kjo e thjeshton ekuacion. Kroatët të rrinë bashkë, serbët të rrinë bashkë dhe në jetë kuptimi të shkohet dhe të shteteve etnike.
Në ndryshim, analisti Aleksandër Çipa thot se Bashkimi Evropian të paktën nuk mbështet opsionet nacionaliste për Ballkanin.
Nismat që kanë në thelbin e vetë një semantik nacionaliste, në ditët e sotme shkaktoj një problem, sidomos shqiptarve u shkaktoj një problem me arealin evropian, me pjesën tjetër dhe me rjedhën e proceseve të dëshirushme. Është gati aksiomatike pohimi politik i Bruxellit që integrimet kombëtariste janë gjithmonë në kuadër të integrimeve europianiste.
Edhe Çipa shej interes elektoral në këtë propozim të kryeministrit, po par kjo në një tjetër optik. Sipas tij, edhe pse liçi synon periudhën pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2013, do të frymëzohej si thot ai, abuzim me kriteret që përcaktojnë aktualisht për dhënien e shtetësisë shqiptare.
Si përmarrja e një akti administrativ siç është ai i lëshimit të pasaportave për shtetasit shqiptar që nuk janë shtetas të Shqipërisë Republikane, kjo lë të dyshosh sepse kjo bie ndesh me disa të drejta që në veçanti lidhen me të drejtën e votës dhe të përfaqësimit.
Nuk dihet ende se kur do të nis puna për hartimin e këtij projekt ligji. Gjatë deklaratës së tij kryeministri i dha pak sqarime por theksoi se në rastin e Kosovës do duhet përcaktohen standarde të tjera në bashkëpunim me autoritetet kosovare. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ekspertët për çështje juridike në Maqedoni thonë se kualifikimet që në vazhdimsi jepen nga Ministria e Brendshme në lidhje me personat e arrestuar janë tentim për presion ndaj punës së gjykatave. Reagimet vijnë pas ekstradimit të një shtetësi të Maqedonisë nga Kosova, për të cilin fillimisht është thënë se mund të jetë truri i vrasjes së 5 maqedonasve në Smilkovc, por vlerësimet kanë ndryshuar vetëm një ditë më vonë. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Etiketimi i personave të ndaluar nga policia si autor kryesor të ndonjë vepre të caktuar penale ende pa filluar asnjë procedurë hetuese nga organet gjyqësore para që tentim për të ndikuar në punën e pushtit të gjyqësor, vlerësojnë ekspertët duke komentuar rastin e fundit të ekstradimit nga Kosova të Shukri Aliut, për të cilin fillimisht nga Ministria e Punëve të Brendshme thanë se bëhet fjalë për një radikal islamik që mund të jetë edhe truri siç thuhet i likuidimit të 5 maqedonasve në prill të këtij viti në Smilkovc të Shkupit, por një ditë më vonë një vlerësim i këtillu zavendësua nga Ministria e Brendshme me një qendrim më të butë se gjoja bëhet fjalë për person të akuzuar për vepra tjera penale. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se përveç presioneve mbi punën e gjykatave në këto raste, kemi edhe shkelje të drejtave të njerëzit, pasi askush nuk mund të shpallet fajtor pa një proces të pavarur gjyqësor.
Mirisht gjykatat akoma janë në presion, ushtrohet një lloj trysnie ndaj tyre, edhe këta arrestimet e fundit flasin për në mënyrë flagrante cënimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti ka thënë se për të gjitha rastet do të ketë procese korrekte gjyqësor.
Edhe në prononcimet e mëhershme për rastin Mostra kam deklaruar dhe rideklaroj se pas paraqitjes së dallimeve është një sfidë serioze që ti eliminon gjitha këta dyshime, këta dallime në interpretim. Dhe ashtu siç është në gjithë botën, gjykatat duhet, kur do të shqirtohen gjitha faktet, në soazat ligjeve dhe kushtetutës, që mbi gjitha drejtësia tjetë në tavolinë.
Por derisa Ministria e Drejtësisë, që drejtohet nga kuadër shqiptar nga BD-ja, garanton proceset gjyqësor korrekt dhe bën thirrje për mos keqpërdorimin e rasteve të ndjeshme, nga Ministria e Punëve të Brendshme në disa raste personat e arrestuar apo ndaj atyre që janë shpallur fletarestë ndërkombëtare i ka cilësuar si autor të drejtë për drejta vrasjes në Smilkovc, duke komentuar pozicionet e kundërta të zyrtarëve qeveritar lidhur me rastet e këtylla, analisti Mersel Bilali thekson.
Deklarata disonante japin dyshim para opinionit se do të ketë gjykim drejt, edhe pse nuk janë ato institucione për punë ndeshme cilët duhet japin kualifikim, është puna e gjykatës e cila në mënyrë pavarë duhet vendosur.
Ndryshe procesi gjyqësor për rastin Monsra pritet të fillojë nga mesi i këtij muaji, ndërsa të akuzuar për vrasjen e 5 maqedonasëve janë 6 persona, 2 prej të cilëve ndodhen në Arrati. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Pason edhe një zhvillim nga bota. Rusia ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara se do t'ju refuzoj viza të gjithë zyrtarëve amerikan që shkelin të drejtat e njerëzit. Paralajmërimi pason një mas të ngjashme që ka miratuar Senati amerikan për shkelësit të drejtave humane në Rusi. E tëra kjo thuhet se do të ketë ndikim negativ në bashkëpunimin e ardhshëm dypalësh. Kronike e korespondentit Richard Solash. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia do t'ju refuzoj vizat zyrtarëve amerikan të cilët, siç ka thënë ai, shkelin të drejtat e njerëzit. Komentet e tij vijnë pasi Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar për sankcionimin e zyrtarëve rus që janë të implikuar në vdekjen e avokatit antikorrupsion Sergei Magnitsky dhe në shkelje të tjera të drejtave humane në Rusi. Dispozita është pjesë e një ligji të gjerë për heqjen e kufizimeve në tregtinë me Rusinë, të cilat datojnë nga koha e luftës së ftohtë. Moska ka kundërshtuar dispozitën për të drejtat e njerëzit, duke kërcënuar me hakmarrje. I cituar nga mediat ruse, Lavrov ka thënë se ka informuar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për veprimin që planifikon Moska. Zëdhënësia e Ministrisë e Jashtme ruse Maria Zakharova ka thënë sot se ky veprim do të ketë një efekt shumë negativ në bashkëpunimin e ardhshëm dypalësh. Kjo është një shfaqje në teatrin e absurditetit. Washingtoni duhet të ketë haruar se cili vit është dhe mendon se lufta e ftohtë vazhdon, ose senatorët janë tetë të përfshirë në marrëdhëniet personale dhe harrojnë atë që është shumë e qartë, se cila palë mund të refuzoj hyrjen e kujdo në territorin e saj, nëse e gjenë të nevojshme, ka thënë Zakharova. Senatori Republikan John McCain ka thënë se veprimi ka dërguar një mesazh të qartë për Kremlinin.
Sergei Magnitsky was an ordinary man.
Sergei Magnitsky ka qenë një njeri i zakonshëm, por ai është bërë kampion i jashtëzakonshëm i drejtësisë dhe sundimit të ligjit në Rusi, ku këto parime kanë humbur pothuajse gjithë kuptimin e tyre. Mendoj se jemi duke i dërguar mesazh Vladimir Putinit dhe kleptokracisë ruse, se këto lloje të abuzimeve me të drejtat e njerëzit nuk do të tolerohen pa përgjigjen tonë në një mënyrë të përshtatshme, ka thënë McCain. Avokati rus Sergei Magnitsky ka vdekur në një burg të Moskës më 2009, pasi ka implikuar zyrtar të lartë të Rusisë në një skem të mashtrimit. Ai ka refuzuar vazhdimisht kujdesin shëndetësor dhe dyshohet se është torturuar gjatë pothuajse një viti në paraburgim. Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor. Haradinaj i konfirmon Thaçit synimin për postin e kryeministrit. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut vendosin të zhbllokojnë Jarinën përkohësisht. Qytetarët dhe ekspertët thonë se propozimi për pagën minimale në Kosovë nuk përmbush nevojat e familjarëve. Në Egjipt vazhdojnë protestat kundër draftit të ri të kushtetutës. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit evropaelir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru të qofshim.